citim în această dimineață din Evrei, capitolul 10, începând de la versetul 1 și până la versetul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sunul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucrurile aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, el desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Amin. Sunt căsătorit de o bucată de vreme, după cum știți. Și acum că sunt căsătorit, înțeleg mai bine ce înseamnă curtarea. Acum că sunt căsătorit, înțeleg mult mai bine ce înseamnă să faci curte unei fete. După ce am terminat școala, sau, nu, iertați-mi intonația greșită, după ce am terminat școala, am înțeles mai bine ce e cu școala. Știu ce înseamnă să ai primul loc de muncă, imediat după școală, cu dornic de afirmare. Cunosc atât bucuriile, cât și eșecurile și dezamăgirile care vin odată cu intrarea, cum se zicea pe vremea comunistă, în câmpul muncii. Din păcate, nu le-am înțeles atunci când treceam prin ele. Și probabil că peste câțiva ani voi înțelege și mai bine ce înseamnă să fii părinte. Pentru că, deocamdată, mai am 2 copii școlari acasă. Ce vreau să spun este că se pare că noi oamenii înțelegem mai bine lucrurile abia după ce încetăm să mai avem nevoie de ele. Când ajungem să privim înapoi, e adevărat, în cazul celor mai mulți, cu o privire pătrunzătoare și mult mai matură. Un fenomen asemănător este prezentat la începutul capitolului 10 din Cartea Evrei. Autorul epistolei privește înapoi la viața sub lege din Israelul Vechiului Legământ. Cu o pătrundere pe care cei care au trăit în Vechiul Legământ nu aveau. Cu un discernământ pe care cei care au trăit sub Vechiul Legământ nu l-aveau. Preocuparea autorului epistolei este ca tânăra comunitate creștină să aibă o perspectivă corectă despre iudaism, o perspectivă care vine din Noul Legământ și astfel să reziste ispitei și persecuției care căuta să-i atragă înapoi la vechile cărări. Și acum am văzut de multe ori până acum, observațiile făcute de autorul epistolei despre Vechiul Legământ oferă sau sunt niște remarci extrem de folositoare despre viața actuală în Noul Legământ. În același fel în care se dovedește faptul că remarcile mele despre curtare oferă o înțelegere mai bună acum a fenomenului căsătoriei. Primul meu serviciu are ceva de spus despre locul meu prezent, locul de muncă prezent care l-am acum. Amintirile din copilăria mea aruncă o lumină interesantă asupra regiunilor neexplorate din statutul meu de părinte. Nu e așa? Ne aducem aminte cu toții despre cum se purtau părinții noștri cu noi. Și ne uităm peste umăr sau în dreapta și în stânga și zicem, interesant, și eu fac exact la fel cu copiii mei. Cine are curajul să uite în oglindă, sigur. În același fel, remarcile despre viața sub vechiul legământ pot să ne ofere discernământ pentru viața noastră actuală de creștini în noul legământ. Data trecută am ascultat o lecție a autorului Epistolei către Evrei despre însemnătatea jertfei lui Hristos, care a fost, așa cum am citit și astăzi, făcută odată pentru totdeauna. Evrei capitolul 10 se deschide cu o altă lecție de istorie răscumpărătoare. În adevăr, începe el la versetul 1, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Și în acest verset se stabilește o relație, sau aș putea zice chiar o succesiune, între vechiul legământ, noul legământ și lucrurile bune care vor veni la sfârșitul acestei istorii răscumpărătoare. La sfârșitul acestei istorii a răscumpărării. Iar autorul Epistolei către Evrei spune că legea n-a fost decât o umbră a realităților cerești. Legea nu a fost decât o umbră a realităților cerești. Prin umbră, autorul înțelege o schiță, ceva nefinisat. Ne putem gândi de aceea la o persoană care stă în fața unui obiect care blochează razele soarelui. Și umbra care o lasă acel obiect este un contur care se vede în spatele acelei persoane. În mod asemănător, realitatea în Hristos aruncă umbre înapoi, în vechea dispensație, însă ele sunt doar un contur vag al lui Hristos. Accentul principal este pe, în această parte a epistolei, capitolul 10, este pe imaginea, să zic, grosolană aflată la dispoziția sfinților din vechiul legământ. Și Jean Calvin, în comentariul lui despre lucrurile legii, spune că legea, că lucrurile legii sunt ca și contururile umbrelor aruncate de o pictură, de o imagine. Înainte de a picta imaginea, spune Calvin, artiștii de obicei schițează conturul imaginilor în cărbune. Există expoziții cu schițele în cărbune a lui Leonardo da Vinci, a lui Michelangelo, a marilor pictori. Toți au făcut niște schițe în cărbune pentru ca să-și dea seama despre ce-i vorba. Dar bineînțeles, în momentul când au început să pună culoare, lucrurile s-au schimbat. Umbrele, contururile din schițe au devenit picturi extraordinar de frumoase. Această formulare punctează, zic eu, câteva observații importante pentru interpretarea Vechiului Testament în lumina Noului Testament. Subliniez. Această formulare punctează câteva afirmații extrem de importante, câteva observații extrem de importante pentru interpretarea Vechiului Testament în lumina Noului Testament. Mai întâi, pasajul acesta afirmă o continuitate fundamentală între Vechiul Testament și Noul Testament. O continuitate fundamentală între Vechiul Testament și Noul Testament. Sigur că unii creștini, inclusiv astăzi, resping acest lucru, spunând că pentru noi creștinii, din epoca Harului, din dispensația Harului, este valabil numai Noul Testament. Această idee teologică este prezentă mai ales în formele vechi ale teologiei dispensaționaliste, exces care însă este corectat, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, de dispensaționaliștii de astăzi. Din cauza acestei logici însă, unii oameni care cred în acest fel resping importante părți din Sfânta Scriptură. De exemplu, cele 10 porunci. Nu mai sunt valabile pentru noi. Unii merg până acolo că resping până și rugăciunea Tatăl nostru. De ce? Pentru că, spun ei, a fost adresată ca învățătură unor evrei aflat sub lege. Noi nu mai suntem sub lege, frate, suntem sub har. Noi nu avem treabă cu asta. Și ca să înțelegeți până unde am mers înțelegerea aceasta și la cea de-a naștere, există unele ediții ale Bibliei, unele traduse, adică publicate și în limba română, care conțin doar Noul Testament, împreună cu psalmii și proverbele. Atât. Nu din comoditate, nu fiindcă n-au avut bani societățile care le-au publicat, ci dintr-o înțelegere de felul acesta a Sfintei Scripturi și a lucrării lui Dumnezeu. Pasajul din această dimineață subliniază unitatea. Vechiul Testament este realitatea în Hristos, proiectată în sens invers, din punctul de vedere al răscumpărării. Sfinții din Vechiul Testament au fost mântuiți, într-adevăr, prin sângele lui Hristos, spre care a arătat sângele animalelor jertfite în Vechiul Legământ. În limba română este subliniat, în traducerea Cornilescu și toate celelalte traduceri românești, contrastul dintre umbra legii și chipul lucrurilor adevărate sau realitatea însăși. Astfel ne reamintim de ceea ce spunea marele reformator Jean Calvin cu un exemplu lui despre picturi. Există o realitate care ne așteaptă în vremurile din urmă. Aceasta este imaginea adevărată, o imagine clară, o imagine completă a realității prezente sau prezentate în Hristos. Pentru că El, Hristos, este calea și adevărul. În El avem înfățișarea adevărată a tuturor lucrurilor din cer. Dar nu suntem în cer. Nu e așa? Dar nu suntem în cer. Din Hristos însă sunt aruncate umbre înapoi în lege. Evident că este o imagine neclară. Este o schiță. Este doar un contur. Dar cu o continuitate reală cu lucrurile care vor veni. Și imaginea aceasta depinde de unitatea reală dintre cele două testamente, în același timp explicând și diferențele dintre cele două testamente, dintre cele două legăminte, dintre cele două dispensații. Un alt lucru pe care îl observăm despre Vechiul Testament este că subiectul Vechiului Testament este Iisus Hristos. Un alt lucru pe care îl observăm despre Vechiul Testament este că subiectul Vechiului Testament este, se numește Iisus Hristos. Da, este Hristos sub forma unor umbre în diferite tipuri și reprezentări din Vechiul Testament. Însă, fără îndoială, subiectul Vechiului Testament este Hristos. Ori de câte ori, dragii mei, interpretăm Vechiul Testament cu rezultate opuse Evangheliei, ori de câte ori interpretăm Vechiul Testament cu rezultate opuse Evangheliei, sau fără vreo lumină despre Hristos, sau fără vreo lumină despre lucrarea lui Iisus Mântuitoare, înseamnă că am uitat acest principiu vital și am înțeles greșit Vechiul Testament. Pentru că întotdeauna Vechiul Testament, în totalitatea lui, vorbește despre Hristos. Și ca să nu credeți că este ideea mea, ca să-mi justific predicile din Exod sau din Vechiul Testament, vă aduc aminte că însuși Domnul Iisus Hristos a subliniat acest lucru după învierea Lui, atunci când a mers o bucată de vreme pe drum împreună cu cei doi ucenici spre Emaus. Și i-a învățat și le-a spus în felul următor. Și a început de la Moise, citim la Evanghelia după Luca, capitolul 24, cu versetul 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. În toate scripturile ce era cu privire la el. Da, suntem obișnuiți că Iisus Hristos se găsește în Isaia 5:3, nu-i așa? Acolo, robul. Și în alte pasaje celebre le-am putea să spunem. S-au scris cărți, portretul lui Hristos în Isaia. Da, e adevărat, însă Hristos se găsește nu doar în anumite pasaje din Vechiul Testament, ci în toate scripturile. Și aici este citatul din Domnul Iisus Hristos. Și cred că pe drumul Emausului cei doi ucenici au auzit o predică strașnică. Mi-ar fi plăcut să o aud. mi-aș fi plăcut să o aud.
Dar nu cred că ceea ce au aflat ucenicii spre Emaus nu e valabil și pentru noi astăzi.
Iar apoi, amintiți-vă, cu 40 de zile înainte de a se înălța la cer, Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe apostoli din...
De unde i-a învățat?
Din Vechiul Testament, că Noul Testament nu exista.
Din Vechiul Testament și perspectiva lui Hristos, abordarea lui Hristos a istoriei răscumpărătoare apare mai apoi în toate scrierile apostolilor din Noul Testament.
Pasajul din această dimineață, din Evrei, ne spune că imaginea lui Iisus Hristos în Vechiul Testament este doar un contur. Este doar o schiță. Nu trebuie să ne surprindă faptul că fiecare tip al lui Hristos, fiecare anticipare profetică despre Hristos și fiecare promisiune făcută în Vechiul Legământ oferă doar un contur vag și nu puncte foarte clare și continue de corespondență. Vechiul Testament a fost doar o umbră. Și prin natura ei, umbra este înțeleasă mult mai bine atunci când apare realitatea în fața ta. De aceea creștinii din Noul Testament sunt capabili să dea o interpretare mai bună a Vechiului Testament. De aceea creștinii Noul Testamental pot să dea o interpretare mult mai bună a Vechiului Testament. Și într-adevăr, la fel ca un om căsătorit, care privește înapoi spre perioada de curtare, creștinii au o înțelegere mai bună a Vechiului Testament decât cei care au trăit sub Vechiul Legământ și cu siguranță mult mai bună decât interpretatorii necredincioși ai Vechiului Testament de astăzi. Fiindcă îl avem pe Hristos, care a fost arătat în tot Vechiul Testament, zice Petru la 2 Petru capitolul 1 cu versetul 19, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Tot ce am spus despre interpretarea Vechiului Testament era susținut de sistemul religios din Vechiul Testament. Dacă legea a fost o umbră, dacă legea a fost un contur, atunci jertfele nu le putem aștepta să fi funcționat mai bine, să funcționeze mai bine. Oricine se baza pe mecanica jertfelor din Vechiul Testament, se vedea până la urmă trădat, se vedea până la urmă dezamăgit de rezultatele concrete obținute. Pentru că acestea, așa cum citim la Evrei 10 cu versetul 1 în partea a doua, nu puteau să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Așa că, după câțiva ani în care omul tot venea la cort, tot venea la templu, aducând jertfe și pentru aia, și pentru aia, și pentru aia, pentru cealaltă, când vedea pe preot, care aducea arderea de tot de dimineață, arderea de tot de seară, când vedea pe marele preot odată pe an, în ziua ispășirii, aducând jertfe și aducând jertfe, își punea în mod normal, în mod logic, o întrebare de bun simț. Bun, 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 dar când se vor termina toate astea? Că de fiecare dată când păcătuiesc, eu o iau de la capăt și iară de cu jertfa. Când se vor încheia toate lucrurile astea? Adică, toate aceste jertfe, de fapt, concluzia dezamăgitoare era, nu puteau să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie de Dumnezeu în felul acesta. Acest lucru este clar, foarte clar, din faptul că aceleași jertfe, zice autorul epistolei către evrei, se aduc neîncetat în fiecare an. Faptul că nu se făcea absolut nimic care să îndepărteze vina omului, faptul acesta vorbea clar despre nevoia reală a unui sistem real și funcțional de ispășire. Peste toate, mai trebuie spus că jertfele de animale proaste, fără voință, pentru păcatele premeditate ale unor oameni care aveau duh și viață, nu se potriveau. Adică cum? Omori un animal care că îl iei de gât, că îl iei de blesă, de ce-o fi, și îl duci și îl omoară preotul? Pentru ce? Pentru păcatele premeditate are unui om care are în el chipul lui Dumnezeu, care are suflare de viață și duh de viață? Se potrivesc lucrurile astea două? Nu, categoriile sunt diferite. Până la urmă. Și într-adevăr, la Evrei, capitolul 10, cu versetul 3, se face remarca că în loc să îndepărteze păcatul,
Sistemul vechi testamentar de ispășire amintea de fiecare dată de păcatele săvârșite. Jertfele arătau spre ele, nu ca spre soluție, ci de fapt erau formularea problemei. Învățătura de bază era nu ceea ce puteau face jertfele, ci învățătura de bază era ceea ce nu puteau face jertfele. Un exemplu. Unui om bolnav îi se prescrie o cutie cu medicamente. Dacă acele medicamente își fac efectul, de fiecare dată când omul privește, dă cu privirea peste acea cutie de medicamente, va spune, plin de recunoștință, față de doctor, față de Dumnezeu, aia m-a făcut bine pe mine, aia m-a pus pe mine pe picioare. Pe de altă parte, dacă medicamentul n-are efect, de fiecare dată când privește acea cutie cu medicamente care nu și-au făcut efectul, omul nostru își va reaminti de faptul că este bolnav și că rețeta care a primit-o nu i-a fost de niciun folos. Exact asta se întâmpla și cu jertfele din Vechiul Legământ. Fiecare dată când se uitau oamenii la țapi, la viței, la tauri, la altar, care erau jertfici a căror sânge curgea valuri și valuri, și aminteau de fapt că avem o problemă enormă pe care toate aceste animale nu pot rezolva. Pentru că iar și iar, ca să nu mai vorbesc de jertfele din fiecare an, de Yom Kippur, în ziua ispășirii, trebuie să repetăm la nesfârșit acest ritual de curățire și de ispășire. Și în acest sens trebuie să privim Vechiul Testament ca pe o întrebare care cere un răspuns, ca pe un plâns care se cere mângâiat, ca pe o foame care așteaptă pâinea vieții. Până când, Doamne, este întrebarea, este strigătul de pe buzele multor profeți. Până când, Doamne, este strigătul comun al legământului, care era o umbră a lucrurilor mai bune care vor veni. Și într-adevăr, aceste jertfe neîncetate, nu doar că arătau insuficiența acestor jertfe, ci subliniau un pericol mult mai mare. Pentru că ele proclamau zilnic la fiecare animal jertfit următorul lucru. Așa se va întâmpla și cu tine dacă nu se va găsi o ispășire mai bună. Toate aceste jertfe era o reamintire nu doar a păcatului, ci și a eșecului și mai ales era o reamintire a judecății care urma să vină. Dacă nu se va găsi o ispășire, va veni o zi când Dumnezeu va coborî cu judecata Lui și va face curățire totală. Și atunci niciun păcătos nu va mai putea să stea în fața Lui Dumnezeu. Evrei capitolul 10, de la versetul 5 până la versetul 7, subliniază așadar insuficiența jertfelor din Vechiul Testament ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Și încă o dată, autorul se inspiră din psalmi, de data aceasta din psalmul 40. Și spune în felul următor. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sudul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Evident că sunt câteva moduri de a privi la acest citat din psalmi, care însă este ieșit din gura lui Iisus Hristos. Observăm că psalmul 40, dacă ne aducem aminte, a fost un psalm rostit de împăratul David, care a fost un tip major al lui Iisus Hristos în Vechiul Testament. Iar Vechiul Testament, așa cum am întâlnit și în Geneza, și în Exodul, și o să mai întâlnim și în celelalte cărți al lui Moise și nu numai, Vechiul Testament cuprinde numeroase tipuri ale lui Hristos ca parte a umbrei sale în Vechiul Legământ. Unele tipuri erau instituții, de exemplu templu. Zice Domnul Iisus la un moment dat, stricați templul acesta. Și cei din jur, wow, dar cum să-l stricăm? Că ăsta nu trebuie atâta vreme ca să fie construit, la care zice Iisus, n-ați înțeles nimic, mai șamar de voi. Mă se referea, vorbea despre templul trupului său. În trei zile să-l fac, la loc. Un tip al lui Hristos a fost templul din Ierusalim. o instituție. Alte tipuri erau anumite ritualuri specifice, în special ritualurile de jertfă. Alte tipuri erau oamenii. Și printre cele mai proeminente tipuri din Vechiul Testament a fost David, din linia căruia s-a născut Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Ideea este că afirmația aceasta făcută de David în Psalmul 40, de fapt n-a fost făcută de David însuși. Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Păi, e greu de priceput cum se aplică versetul acesta lui David, împăratul lui David. Un om din vechiul legământ. Ce trup i-a pregătit lui David? De aceea, această afirmație trebuie să fie o afirmație care anticipă misiunea lui Iisus Hristos, a cărui umbră o descoperim tocmai în aceste versete. Aceasta este și perspectiva marelui reformator Calvin, care vede Psalmul 40 ca fiind o prevestire a venirii lui Iisus Hristos ca să împlinească legea. Un alt motiv ca să atribuim Psalmul 40 buzelor lui Iisus Hristos este că conținutul acestor cuvinte corespunde întrupării. Iar autorul epistolei către evrei spune, de aceea când el intră în lume zice, mi-ai pregătit un trup. Evrei capitolul 10 de la versetul 5 până la versetul 7 angajează așadar un contrast între ceea ce Dumnezeu nu dorește și ceea ce Dumnezeu dorește. Dumnezeu nu dorește jertfe și arderi de tot, spune. Însă mai degrabă dorește ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Și în ce sens putem spune că Dumnezeu nu dorește jertfe și arderi de tot, când tocmai El a fost acela care a poruncit în Vechiul Testament existența, înființarea acestor ritualuri de jertfă? Adică Dumnezeu în Vechiul Testament vine și poruncește Israelului așa să face jertfele. Iar apoi zice, eu nu vreau jertfe și arderi de tot, nu, și jertfe pentru păcat. Nu, nu mă interesează lucrurile astea. E bine, o cale de a rezolva această dificultate este să ne reamintim că multe pasaje din profeți, care le-am citit de multe ori, exprimă neplăcerea lui Dumnezeu față de toate aceste ritualuri. Toate aceste avertismente nu condamnă jertfele în sine, ci ipocrizia celor care pur și simplu parcurg mecanica acestor jertfe fără ca inima să le fie implicată. Ca și acum, existau și atunci oameni care veneau la cort, veneau la templu, cu animalul care trebuiau să-l aducă pentru păcatul lor, îl puneau în fața preotului, am păcătuit, preotul lua cuțitul, își punea o mână pe capul animalului, omul își punea și el mâna pe capul animalului și preotul, înainte de a junghea animalul, spunea așa cum sângele acesta curge și așa mai departe, așa să facă și Dumnezeu și continua tot ritualul. Omul se retrăgea sau rămânea în curte, în curtea mare a templului, preotul mergea cu sângele lui, intra în sfânta și făcea tot ritualul de curățire. Problema era că mecanica era parcursă. Omul putea să bifeze. Da, am fost. Am fost la templu. Am adus și jertfa care trebuie. I-a spus preotului. Totul e regulă. Dumnezeu zice, inima ta nu e aici. Inima ta nu e aici. Un exemplu foarte bun îl avem în Psalmul 51, unde David, același David, strigă în felul următor. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Același lucru se poate spune și astăzi despre oamenii care pur și simplu trec prin sau parcurg întreaga mecanică a închinării din biserică. Venim la biserică punctual, la ora 10:00, așteptăm în liniște păstorul. Deschidem Biblia, avem cărți de cântări, îmbrăcați frumos, zâmbim, ascultăm predica, citim, cântăm. Totul merge strună.
Și? Credeți că e destul?
Bifăm toate aceste lucruri.
Credeți că e destul?
Mulți își fură căciula singuri în felul acesta.
Crezând că dacă, să zicem, aparțin unei biserici care are o doctrină sănătoasă, corectă, la noi, la biserică.
Da, o fi biserica cum o fi. Bună, vreau să zic.
Dar dacă inima ta nu e acolo, dacă inima ta nu-L cunoaște pe Dumnezeu,
dacă inima ta nu se închină de fapt și nu-L ascultă pe Dumnezeul căruia, în fața căruia ne închinăm ca biserică,
ce am făcut?
Ne adunăm mai multă condamnare, dragii mei. Oricât ar fi de corecte doctrinele care se predică, pe care le cântăm, cu care ne rugăm,
ne adunăm o comoară de mânie în cerul lui Dumnezeu. Așa cum a spus și Domnul Iisus femeii de la fântână, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători adevărați dorește Tatăl. Dar există ceva și mai important. Probabil că cel mai bun exemplu din Vechiul Testament îl avem din perioada când Samuel era profet și judecător în Israel și când la un moment dat a fost nevoit să vină în fața împăratului Saul și să-l confrunte și să-l dea de gură. Împăratul Saul n-a ascultat o poruncă explicită a lui Dumnezeu ca să nu ia prizonieri și să nu ia din animalele filistenilor și a dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Și Saul a făcut-o totuși. Iar când Samuel a venit și l-a confruntat cu acest păcat, vă dați seama până unde a mers ipocrizia lui Saul. Acest împărat rău a adus jertfe tocmai din animalele pe care Dumnezeu i-a spus să nu se atingă de ele. Și după aceea a urmat mustrarea foarte directă de la Dumnezeu prin gura lui Samuel. Și Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arberile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 1 Samuel, capitolul 15, cu 22. Cu alte cuvinte, sau cu aceste cuvinte, Samuel a luat împărăția de la Saul și a dat-o lui David, un tânăr necunoscut, despre care însă Dumnezeu spune la 1 Samuel 13 cu 14 că era un om după inima lui Dumnezeu.
Și sublinierea lui Samuel și ideea pasajului nostru este că măcar că Dumnezeu a stabilit toate aceste jertfe animale, nu acestea erau dorința reală a lui Dumnezeu. Ele nu erau formula soluției,
ci de fapt erau formula problemei.
Ceea ce dorește Dumnezeu de la noi este ascultarea. Nu jertfele care să acopere neascultarea noastră.
Subliniez. Dumnezeu dorește de la noi ascultarea.
Nu jertfele care să acopere neascultarea noastră.
Toate aceste jertfe arătau prezența constantă și oribilă a naturii păcatului. Și de fiecare dată când pieptul unui miel era desfăcut și sângele curgea pe altar, se sublinia pentru a nu știu câta oară acest lucru.
Nu asta însă bucura inima lui Dumnezeu.
Nu. Și ceea ce bucura inima lui Dumnezeu era ascultarea poporului său.
Ce folos, zice Isaia, că mă intoxicați cu toate jertfele voastre. Curg valuri de sânge. Poate după prescripțiile aduse de Dumnezeu. Cu nimic n-ați greșit, zice, în mecanica închinării.
Ce am împotriva voastră este că inima voastră nu e aici. Așa că puteți să-mi aduceți câte jertfe vreți.
Puteți să vărsați sângele a mii și sute de mii de tauri, de miei, de torturere, de țap, de tot ce vreți voi. Dacă inima nu e acolo,
nimic nu contează. O altă formă clasică de exprimare a acestui adevăr o găsim în Mica, capitolul 6. Unde profetul se întreabă dacă jertfele sunt într-adevăr ceea ce dorește Dumnezeu. Și citim în felul următor de la Mica, capitolul 6, versetul 7. Dar primește Domnul oare mii de berbeci
sau zeci de mii de râuri de unde lemn?
Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Iată așadar că avem aici un contrast extrem de puternic între Hristos și sistemul vechi testamentar. Așa cum spune și autorul epistolei către evrei, tu n-ai voie nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Și atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Adică, ascultarea îi face plăcere lui Dumnezeu. El este satisfăcut în primul rând de o inimă doritoare ca să împlinească voia lui. De o viață care să exprime caracterul său prezentat în cele 10 porunci sau așa cum le-a rezumat Domnul Iisus Hristos când trăia pe pământ. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta vrea Dumnezeu și doar asta îl satisface pe Dumnezeu. În plus, contrastul dintre ceea ce dorește și ce nu dorește Dumnezeu se mai adaugă la acest contrast în Evrei 10, de la 1 la 10, jertfele animale și jertfa lui Hristos. Un alt contrast extrem de puternic. Jertfa animală, oricare animal ar fi fost el, era valoroasă din pricina sângelui vărsat. Era valoroasă din pricina vieții care era luate. Și astfel se sublinia teribila plată a păcatului omenesc. Plata păcatului este moartea. Iei un animal, îl duci la templu, îl duci la cort, preotul îl jertfește și în felul ăsta vezi că în loc să mori tu, evreule care ai păcătuit, a murit un miel în locul tău. Dar aceste jertfe, dragii mei, nu erau suficiente ca să-L satisfacă pe Dumnezeu. Și marele cărturar englez, F.F. Bruce, din care am mai citat de câteva ori, spune în felul următor, sau cred că a intrat extraordinar de bine în gândirea autorului epistolei către evrei atunci când face următoarea observație. Citez. Autorul nostru pune în contrast jertfa involuntară a unor animale proaste și jertfa în care a fost vorba de ascultare. Jertfa unei ființe raționale și spirituale care n-a fost o moarte pasivă, ci a fost o moarte care și-a însușit voia lui Dumnezeu. A vrut să meargă la moarte, Hristos. Această observație, dragii mei, adaugă la ceea ce am spus deja despre Iisus Hristos și despre jertfa lui superioară și suficientă. Într-o predică anterioară, dacă vă mai aduceți aminte, am observat, am subliniat valoarea vieții divine a lui Iisus Hristos. Valoarea sângelui său, care era sânge de Fiul de Dumnezeu. Și în plus, am observat că valoarea lui se afla și în faptul că era mielul lui Dumnezeu, cel fără cusur. Dar la toate astea se adaugă și faptul că moartea lui Hristos reprezintă ceea ce este cel mai prețios pentru Dumnezeu, peste toate acestea, și anume împlinirea voii lui Dumnezeu. Mi-ai pregătit un trup? Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Este vorba aici despre Hristos și despre acea jertfă care place lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, oare a existat în decursul timpului un moment mai prețios, mai important pentru Dumnezeu decât acel moment când singurul său fiu s-a dat cu totul voii lui Dumnezeu, împlinirii voii lui Dumnezeu, murind pe cruce pentru păcatele oamenilor? A existat un moment mai prețios pentru Dumnezeu? Evanghelistul Matei relatează despre acest eveniment din noaptea arestării Domnului Iisus Hristos, când Iisus, la un moment dat, s-a dus singur în grădina Ghețimani ca să se roage și să se pregătească pentru teribila suferință care îi stătea înainte și mai ales pentru teribila încercare
și mai teribilă încercare spirituală a dezlănțuirii mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului, și evanghelistul Matei scrie în felul următor la Matei 26:39. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ascultarea este mai de preț decât jertfele, a spus profetul Samuel în Vechiul Testament. Dar cine a mai ascultat de Dumnezeu în acest fel? Cine? Cine a împlinit în mod desăvârșit voia Tatălui, atât în termenii legii morale, cât și în termenii slujbei pe care a primit-o? Iată, zice Iisus Hristos, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tot ce a fost scris despre el în cartea legii, așa cum spune și versetul 7, adică toată legea lui Dumnezeu, care a exprimat caracterul lui Hristos, totul, absolut totul, Hristos a împlinit în mod desăvârșit. Însă, toate acestea se referă la multele umbre ale lui Hristos, la profețiile care au prezentat suferințele lui teribile și la drumul său spre cruce. Și citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 42, cu versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijinesc. Alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Asta, dragii mei, găsim în viața lui Iisus Hristos. Însă și mai importante sunt cuvintele scrise în Psalmul 22, psalm care vorbește în termeni înfricoșători despre crucea pe care Hristos o va purta pentru păcatul nostru și despre ascultarea lui desăvârșită de voia lui Dumnezeu. Și citim în Psalmul 22 de la versetul 14 în felul următor. Am ajuns ca apa care se scurge. Și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Toți oamenii care aud despre doctrina predestinării se plâng, o resping și spun: oh, doctrina asta a predestinării ne transformă în niște păpuși, în niște marionete, în niște roboți, fără o ascultare intenționată, voită. Dragii mei, nimic nu-i mai neadevărat. N-a existat pe pământul acesta un om a cărui viață să fie atât de scrisă, atât de regizată, atât de programată ca și viața lui Iisus Hristos. Viața lui nu doar că a fost predestinată, așa în sens general, ci a fost înregistrată dinainte, programată dinainte, minut cu minut. Însă ascultarea lui de acest scenariu scris mai dinainte n-a fost o ascultare mecanică, fără voință. Închipuiți-vă-l pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, cel mai liber dintre oamenii care s-au născut vreodată pe pământ. Și din libertatea asta a lui a rodit o conformare desăvârșită cu voia lui Dumnezeu pentru el, așa cum a fost scris în Scriptură. Predestinată și preînregistrată. Iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iar Dumnezeu a fost mulțumit și satisfăcut cu Iisus Hristos într-un fel în care milioanele de jertfe animale n-au putut să-L mulțumească și să-L satisfacă vreodată pe Dumnezeu. Jertfa mai bună cerută de Vechiul Testament, pentru că cuțitul care lovea jertfa să nu ne lovească pe noi, este jertfa lui Iisus Hristos. Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, n-ai primit nici arder de top, nici jertfe pentru păcat. Asta a fost formularea problemei. Și tot Iisus vine și răspunde: Cine ai pregătit un trup?
Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus Hristos a oferit lui Dumnezeu ascultarea Lui în locul nostru. O jertfă care a implicat o ascultare dureros de reală și de costisitoare ca împlinire a cerințelor perfecte a legii lui Dumnezeu. Este semnificativ faptul că autorul epistolei către evrei leagă întruparea lui Hristos de moartea lui Iisus Hristos. Zice, cine ai pregătit un trup? Evrei 10:5. Fiindcă Dumnezeu dorește ascultare, a pregătit un trup pentru Fiul Său, cuvântul veșnic, un trup care poate trăi în această lume, onorându-L pe Dumnezeu și cu care să moară în ascultare de voia lui Dumnezeu. Și Marele Părinte al Bisericii, Athanasius, spune în felul următor într-un comentariu despre întrupare. Fiind cuvântul care este nemuritor și Fiul Tatălui care nu putea să moară, acesta este motivul pentru care și-a asumat un trup capabil de moarte. Când a adus propriul templu și instrument trupesc ca înlocuitor pentru viața tuturor, El, Hristos, a împlinit tot ceea ce trebuia împlinit pentru mântuirea oamenilor. Cu alte cuvinte, micul copilaș despre care noi cântăm atât de bucuroși la Crăciun, a fost născut pentru cruce. A fost născut ca să moară. Iezile a fost începutul. Destinația finală a fost crucea de la Golgota. De aceea îngerul i-a spus lui Iosif, ia fecioara, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Și Iosif a zis, ce nume e asta? Și îngerul a continuat. Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Matei, capitolul 1, cu versetul 21. Dumnezeu a pregătit un trup pentru Fiul Său veșnic, pentru ca în acest trup El să asculte de voia Tatălui. Iar Domnul Iisus a spus ucenicilor Săi în felul următor. Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Și acest lucru s-a întâmplat când în acel trup, pregătit de Dumnezeu pentru El, în care a fost răstignit pentru păcatele poporului Iisus, doar după cruce, după ce a fost răstignit sau țintuit pe cruce, Iisus a putut să strige cu glas stins. S-a sfârșit. S-a sfârșit. Dându-și Duhul în mâinile Tatălui. Toate aceste motive, sau toate acestea sunt motive pentru care Iisus n-a avut nevoie de vreo jertfă de animal atunci când s-a înfățișat înainte adevăratului templu din cer. Pentru că El a făcut pe pământ voia lui Dumnezeu și a intrat în templu ceresc prin propriile Lui merite. Bineînțeles că astfel de cuvinte nu putem să le spunem despre noi înșine. Noi nu intrăm în cerul lui Dumnezeu pe baza meritelor personale, ci pe baza meritelor lui Iisus Hristos, sângele Său spălând păcatele noastre. Și exact așa se încheie și pasajul de astăzi, cu observația din Evrei 10:9, că El desfințează astfel pe cele din tâi. El desfințează astfel pe cele din tâi, adică sistemul vechiului legământ. De ce? Ca să pună în loc pe a doua. Adică o nouă cale vie, deschisă prin ascultarea sa desăvârșită față de voia lui Dumnezeu. Ascultarea lui desăvârșită a rupt în două perdeaua dinăuntru templului. Și a deschis calea spre Dumnezeu, adică un om desăvârșit care a dat dovadă de o ascultare desăvârșită față de Dumnezeu, pentru ca toți cei care vin la Dumnezeu prin Hristos să aibă intrare liberă în cer. El, Hristos, a pus deoparte legea cu toate rânduielile ei, ca și cale spre Dumnezeu, și El este de aceea ușa oilor, oferindu-și viața Lui de ascultare desăvârșită, și astfel toți cei care cred în El ca mântuitor personal pot să ajungă în prezența Tatălui din cer. Și Evrei, capitolul 10, cu versetul 10, concluzionează pasajul din această dimineață cu următoarea subliniere. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată, pentru totdeauna. Dumnezeu este sfânt
cerul lui este sfânt, standardele și cerințele sale sunt și ele sfinte. Iar Evrei, capitolul 12, cu versetul 14, spune pe bună dreptate, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Prin credința în Iisus Hristos suntem sfințiți, fiindcă trupul său a fost dat pentru noi odată pentru totdeauna. Nu mai suntem ca și ceilalți oameni în ochii lui Dumnezeu, nu mai suntem ceea ce eram înainte pentru Dumnezeu, suntem sfinți, fiindcă Hristos a câștigat plăcerea lui Dumnezeu prin ascultarea lui desăvârșită. Cum deci să trăim fiind sfințiți de Dumnezeu prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos? Apostolul Pavel răspunde foarte simplu la sfârșitul măreței expuneri a îndurării lui Dumnezeu. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cu siguranță că în felul acesta trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, care ne-a mântuit pe fiecare dintre noi printr-o astfel de evanghelie. Întotdeauna Biblia definește dedicarea sau definește adevărata închinare în termenii enunțați de Domnul Iisus Hristos în Psalmul 40 și citați în Evrei 10 de la 5 la 7. Tu n-ai voit nici jertfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici altări de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Pentru aceasta sunt acum trupurile noastre, ca să fie o jertfă vie, adusă în mod liber, care să poarte chipul lui Dumnezeu, a oamenilor care tânjesc să facă plăcere lui Dumnezeu și Mântuitorului lor. Și în încheiere, singură întrebare. Ce-i dai Dumnezeului care a dat totul? Ce-i dai tu Dumnezeului care a dat totul pentru tine? Ce-i dai în semn de mulțumire pentru îndurarea și pentru dragostea lui și pentru mântuirea primită în dar? Acest Dumnezeu are absolut totul în creație. Dacă vrei să-i faci plăcere lui Dumnezeu, urmează exemplul lui Hristos și împlinește voia lui Dumnezeu. Care voie? Voia scrisă în cartea lui, în Sfânta Scriptură, în numele lui Iisus Hristos care te-a iubit și care s-a dat pe sine însuși la moarte, de bună voie și nesilit de nimeni, într-o ascultare desăvârșită de voia lui Dumnezeu, murind astfel pentru păcatele poporului său. Aceasta este jertfa plăcută înaintea lui Dumnezeu, pe care ni se cere și ce altceva am putea să facem decât să o aducem această jertfă acestui Dumnezeu plin de dragoste. Numele Lui să fie lăudat. Amin.